Saa 8 kamili hapa Washington DC, sawa na saa 3 usiku huko Afrika Mashariki. Ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msomaji ni mimi Patrick Nduimana. Pande mbili husika katika vita nchini Sudan Kusini zinakabiliwa na shinikizo la kali la kimataifa kufikia makubaliano ya amani baada ya mazungumzo ya wiki iliyopita mjini Addis Ababa kushindwa kutofikia mwafaka. Muungano wa nchi za IGAD unaosimamia mazungumzo ya amani ya Sudani Kusini umesema kwamba unazingatia hatua za kuwaadhibu wale watakaokosa kuheshimu mkataba wa mwaka jana wa kumaliza uadui. Muungano wa Afrika nao umetoa vitisho sawa na hivyo. Hata hivyo, IGAD na AU hazijaweka bayana aina ya vikwazo vitakavyotolewa kwa viongozi wa Sudani Kusini iwapo hawatafikia makubaliano ya amani, huku Marekani na Uingereza zikitaka nchi kadhaa kuwawekea vikwazo zaidi wale wanaovuruga amani nchini Sudani Kusini. Korea Kaskazini imesema kwamba bado ipo tayari kwa mazungumzo na Marekani wakati wote kwa mpangilio wote ule, baada ya Rais Donald Trump kufuta mkutano uliokuwa umepangiwa kati yake na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un. Naibu wa waziri wa mambo ya nje wa Korea Kaskazini Kim Kai-gwan, ambaye amekuwa akisimamia mazungumzo kuhusu nuklia kwa muda mrefu, amesema katika taarifa kwamba Korea Kaskazini ipo tayari kutoa muda na nafasi nyingine kwa Marekani ili mazungumzo yaliyokuwa yamepangiwa tarehe 12 mwezi ujao mjini Singapore yaweze kufanyika. Na kupitia ujumbe wa Twitter, Rais Trump ameeleza kufurahishwa na taarifa ya Korea Kaskazini ya kukubali mazungumzo, akitaja kama yenye matumaini ya kuleta amani. Trump alifutilia mbali mkutano kati yake na Kim Jong Un siku ya Alhamisi, akidai kwamba Pyongyang imekuwa ikitoa taarifa za kutishia kujiondoa kwenye mkutano huo, ikidai kwamba maafisa wa Marekani wamekuwa wakitoa matamshi ya kuikandamiza. Rais Trump ameonya kwamba jeshi la Marekani kwa ushirikiano na Korea Kusini na Japan lipo tayari kabisa zaidi lilivyowahi kujitayarisha kuishambulia Korea Kaskazini iwapo itafanya vitendo vya kijinga. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kikutangazia moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Uholanzi na Australia zimesema kwamba Russia ndio iliyotungua ndege ya Malaysia MH17 ikiwa kwenye anga katika sehemu yenye vita mashariki mwa Ukraine takriban miaka minne iliyopita na kuua abiria wote 298 waliokuwemo. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Hague, waziri wa mambo ya nje wa Uholanzi Stef Blok amesema kwamba imethibitishwa kwamba kuna ushirikiano kati ya roketi iliyopiga ndege ya Malaysia MH17 na jeshi la Russia. Blok amesema kwamba hatua inayofuatia sasa ni kuwasilisha kesi katika mahakama ya kimataifa baada ya kusikia kutoka kwa serikali ya Moscow. Uholanzi na Australia zinataka Russia kushiriki mazungumzo ili kukabiliana jinsi ya kupatikana haki kutokana na mateso makubwa na uharibifu uliosababishwa kufuatia hatua ya kuangusha ndege hiyo ya MH17. Wachunguzi wa kimataifa walitangaza siku ya Alhamis kwamba mfumo wa kombora lililoangusha ndege hiyo iliyokuwa inaelekea Kuala Lumpur kutoka Amsterdam unatoka kwa jeshi la Russia. Na wapiga kura nchini Ireland wanapiga kura ya kuamua iwapo utoaji mimba unastahili kuhalalishwa nchini humo. Kura hiyo inahusu kipengele kwenye katiba ya nchi hiyo kilichofanyiwa mabadiliko ili kupiga marufuku utoaji mimba. Kipengele hicho ambacho kimekuwa kikitumika tangu mwaka 1983 kilipiga marufuku utoaji mimba na kilifanyiwa marekebisho mnamo miaka mitano iliyopita ili kuruhusu madaktari kutoa mimba iwapo maisha ya mama yamo hatarini. Na hapa ndipo mwisho wa habari za dunia, lakini mnaendelea naye mwenzangu Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani, na wageni kiwatakia weekend njema.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu kupitia radio na Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo tunaangalia habari ya kundi la kigaidi la Al-Shabaab la Somalia kuvamia msikiti wa Komor Haile uliopo Mandera, na katika sehemu nyingine vile vile tutaangalia taarifa ya kutolewa kwa leseni za maudhui kwa wanaomiliki mitandao mbalimbali ya kijamii nchini Tanzania. Ninayekualika katika Kwa Undani hii leo mimi ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika Kwa Undani ambapo kama nilivyokueleza kwamba tutaangalia masuala mawili muhimu, ambapo tukio mojawapo ikiwa ni kuvamiwa kwa wanamgambo wa Al-Shabaab na vile vile kupewa leseni kwa wale wanaoendesha mitandao mbalimbali ya kijamii nchini Tanzania. Lakini moja kwa moja tuanzie nchini Tanzania kuangalia suala hili, ambapo inaelezwa hii leo mamlaka ya mawasiliano nchini Tanzania TCRA leo ilieleza kwamba kuwa ni siku muhimu katika tasnia ya habari na utangazaji kutokana na kushuhudia wadau wa habari wakiwa wamekamilisha hatua za usajili ili watambulike kutumia fursa hiyo ya utoaji na upashaji habari kupitia mitandao mbalimbali. Kutokana na kukamilisha mchakato huo, TCRA yenyewe imetoa leseni kwa watoa huduma wa maudhui kwa njia ya mtandao wa internet 45 kati ya watoa hao huduma 262 walioomba na kushindwa kutimiza vigezo vilivyowekwa. Basi hayo yakiendelea kwa jiji katika jiji la Dar es Salaam, mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya mawasiliano nchini humo TCRA mhandisi James Kilaba yeye wakati akikabidhi cheti kwa usajili kwa wamiliki hao 45 wa blogs, radio na televisheni ambazo zinatumia mtandao, na kusema kuwa zipo faida nyingi za habari na utangazaji kwa njia ya mtandao ambazo zinafahamika. Lakini tukirejea katika tangazo la awali kabisa ambalo mamlaka hiyo ilitoa hapo mnamo tarehe 21 ya mwezi Aprili mwaka wa 2018, ilieleza kwamba TCRA ilikuwa inautangazia umma kwamba kutakuwa na usajili wa wamiliki wa blogu, majukwaa ya mitandao ama online forums, radio na televisheni za mitandao, ambapo kwa wale ambao wanatoa huduma hizo ilibidi walitakiwa kupitia hatua za usajili kabla ya tarehe 5 ya mwezi Mei ya mwaka 2018. Na mamlaka hayo yalisema kwamba usajili huo ulifanyika kwa mujibu wa kanuni ya 4 ya maudhui ya mtandao ya mwaka 2018, ambapo TCRA imepewa dhamana ya kuandaa na kutunza rajisi ya watoa huduma za maudhui kupitia blogu, majukwaa ya mitandao ama online forums, radio na televisheni zinazotumia mitandao, kuchukua hatua kunapoleta kwa wale wote ambao wanafuata kanuni na wale ambao wanajishughulisha na shughuli ambazo zimetajwa kupitia tangazo hilo. Lakini vile vile tangazo hilo lilina mbele na kueleza kwamba mwombaji atatakiwa kulipa ada ya maombi isiyopungua ya shilingi za Kitanzania 100,000, na vile vile watakaokidhi vigezo na masharti ya usajili watajumuishwa ili walipe ada ya mwanzo ya leseni na kisha kupewa leseni zao. Sasa tukio hilo limefanyika hii leo, ambapo kama ilivyoelezwa watu 45 ambao wanafanya shughuli hizo za kutoa huduma mbalimbali za mitandao walipewa leseni hizo. Sasa nimezungumza na kaimu meneja wa mawasiliano wa mamlaka ya mawasiliano nchini Tanzania TCRA Semu Mwakianjala, na kwanza kabisa nikataka kufahamu ufafanuzi wa hizi leseni ambazo zimetolewa leo hii ni zipi, maana kuna wakati mahakama kuu ilisema kwamba imesitisha zoezi hili mpaka pale itakapoeleza.
Hizi leseni ambazo mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA mhandisi James Kilaba alizotoa leo ni leseni za kutoa maudhui kwa watoa huduma za kupitia mtandaoni, maudhui ambayo yanajumlisha radio na television za mtandaoni pamoja na zile forums za kijamii ndio zilizotolewa leo. Mawasiliano yetu ya zamani, magazeti yanapitia humo kwenye mitandao, radio zinapitia humo, television zinapitia humo. Kwa hiyo ni mawasiliano ambayo ni instant. Kwa hiyo ni kama hii, tuseme ni kama sasa hivi ni sekta rasmi ambayo dunia sasa hivi inaitambua, na nchi nyingi ambazo zinatambua hizo zimerasimisha hiyo, kuwatambua hao kwamba huduma zao ziwe zimetambulika na zifaidishe jamii kwa ujumla.
Kile ambacho kipo ndani ya hizi leseni ni nini hasa ambacho inaainisha hao waliopata hizo leseni wanapaswa kufanya na vile ambavyo hawapaswi kufanya?
Kile ambacho kiko ndani ya hii leseni ni sheria na taratibu zetu za nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwamba tutoe taarifa zenye staha, taarifa ambazo zitaleta umoja na mtengamano katika taifa letu na dunia yetu kwa ujumla. Pia tuwe na zingatia uwiano wa habari. Hatutakiwi kuandika habari za upande mmoja, ila tubalance. Pia tutumie lugha yenye staha, lugha ambayo inaleta pamoja wananchi. Kama ni kwenye television ya kwenye mtandao, pia iwe na picha ambazo zina staha, picha zenye mavazi yanayoendana na tamaduni zetu. Kwa hiyo sheria ni zile zile ambazo ziko kwenye television ya kawaida, kwenye radio ya kawaida.
Je, kwa mfano mtu asipokuwa na leseni ya kutoka TCRA lakini yuko nje ya nchi na maandiko yake ama hadhira ambayo anataka kuihudumia ni hapo Tanzania, kuna utaratibu gani? Mtu kama huyu mtamfungia ama kuna nini ambacho kitafanyika?
Serikali yetu haina taratibu ya kukomoa mtu kuleta usumbufu kwa wananchi wake. Taratibu zipo na au ambao tunao wengi tu ambao wako kwenye prosesi ya kusajili sasa hivi. Nadhani kila mmoja atakuwa huru kufanya hizo taratibu, na sisi kama taasisi ya serikali tuko tayari kushirikiana na wote wale ambao wako tayari kutimiza haya masharti na wamejitokeza bloggers. Sasa hivi maudhui yatakayotoka kwenye mitandao ya kijamii sio yale ya kizushi kama ya zamani, ya kuleta tafaruku, ya kuleta uchochezi, sio yale. Taarifa watakazopata humo, taarifa ambazo ni rasmi, ambazo zimehakikiwa, ambazo zina lengo la kusonga, kuleta maendeleo ya nchi kusonga mbele.
Kile ambacho kipo mpaka hivi sasa, siku ya mwisho imewekwa ni lini? Endapo mtu hatokwenda kujisajili na kupata leseni, basi hatohudumia nchi ya Tanzania.
Siku ya mwisho ambayo mtu hatohudumia nchi ya Tanzania, hiyo katika utaratibu wetu haipo, kwa sababu sisi ni jamii iliyozingatia utengamano wa nchi na mshikamano. Kwa hiyo ni zoezi endelevu, na wananchi watoa huduma wamepewa nafasi ya kuleta maombi yao na tunazidi kuyapokea. Kwa hiyo wawe na amani, waonyeshe ushirikiano kama bloggers walio 45 waliopewa leseni sasa hivi. Kwa kweli wategemee mafanikio makubwa sana katika maendeleo ya sekta mawasiliano hapa Tanzania, kwa sababu sasa hivi tulivyoenda digital kuna masafa yara ya megahertz kubwa zaidi ambayo yako ya ziada. Hizi huduma zinakuja, huduma kubwa zaidi zenye faida kubwa zaidi.
Naam, basi huyo ni kaimu meneja wa mawasiliano wa mamlaka ya mawasiliano nchini Tanzania, TCRA, Semu Mwakianjala, ambapo amezungumza nami juu ya ufafanuzi wa kile ambacho kimetokea hii leo kwa tukio la mabloga 45 kupewa leseni za maudhui katika kutangaza habari mbalimbali kupitia mtandao, ikiwa ni vipindi vya redio, televisheni, hata kuandika machapisho mbalimbali. Basi tukiendelea na kuangalia swala hili, vilevile nilipata bahati ya kuzungumza na mmoja kati ya mabloga ambao wanafanya shughuli zao nchini Tanzania, ambapo nilizungumza na huyu ni mwanahabari vilevile Salehe Ali anayemiliki blogu ya Salehe Jembe, na kwanza nikataka kujua kwa upande wake yeye, kati ya wale 45 ambao wamepewa leseni, je, yeye ni mmoja wapo na hali ikoje ya kupata leseni hizi kiujumla? Lakini kwanza kabisa nilitaka kujua, je, alikuwepo katika kupatia hiyo leseni na yeye aliomba?
Mimi hivi sijaenda kujisajili, na nilikuwa nimeamua kufanya kitu kimoja. Unajua, hivi karibuni kulibuka swala la hii ishu ya kujisajili kwa bloggers kufikishwa mahakamani, na baadaye mahakama ikawa imetoa hukumu, swala ikawa limesimamishwa. Kwa hiyo mimi nikaona wakati ikiwa limesimamishwa lile swala, kwa sababu kwenye usajili kunahitaji mambo kadhaa ili kufikia vigezo, nikaona ndio ungekuwa ni wakati mzuri mimi wa kukamilisha hivyo vigezo, ikiwemo kupata ile certificate ya TRA, kupata leseni ya biashara. Kwa niko kwenye huo mchakato kidogo, wanaoshughulikia huo mchakato huko taratibu sana. Kwa hiyo nikasema nishughulikie huo mchakato mpaka utakapokamilika, basi siku ikitokea labda tena imebadilishwa akasema mchakato utaendelea, basi nitaenda kujisajili, haina shida. Lakini leo nikaanza kuona kuna leseni sambaa mitandaoni kwamba kuna watu wameshapata leseni, ndio nikashtuka tena, nikasema kwamba huu mchakato kumbe ulikuwa ukiendelea. Kwa hiyo nitasema acha niendelee na hii kwanza, nikishapata hivyo vigezo nitakwenda kujisajili.
Kuna swala la mahakama ambalo umegusia hili, kwa nini hawa wengine hawajasubiri kuona mahakama kile ambacho imezuia, na swala la msingi hasa la mahakama kuzuia lilikuwa ni nini, Saleh?
Nilisoma ile hukumu, lakini mimi si mtaalam sana, na waliokuwa wameifikia mpaka uamuzi ule waliona kwamba ni kitu ambacho wanaona hakikuwa kimepita katika njia sahihi mpaka kufikishwa katika ile hali sasa kwamba watu wanaweza wakaanza kujisajili katika masuala hayo ya matumizi ya blog na nini. Kwa hiyo wakaona kwamba mchakato upite katika njia ambazo ni sahihi mpaka kufikia hapo. Lakini kwa sisi blogger tukikaa, mimi kidogo kinachonishangaza kwamba blogger wengine tukikaa huku tunazungumza tofauti, watu wakizungumza kwenye public wanazungumza tofauti, lakini ukweli hizi ada zinakuwa ni nyingi. Unajua blog ni ile kama kuna watu wengine hawaingizi fedha hata kidogo, lakini hile wanapenda kutoa taarifa, wanapenda kujadiliana kupitia blog, wanaweza kaweka kitu chake kikazua mjadala. Sasa ukiangalia zile fedha za usajili pale kwenye TCRA, kuna fedha unatakiwa upate leseni ya biashara, unatakiwa uende TRA uende ukakadiliwe ili uweze kupata ile certificate sasa kutoka TRA. Kwa hiyo kwa mtu ambaye kama hauingizi kiasi cha fedha kwa kweli, na ukiangalia process TRA ukapate ukadiriwe, unaenda kwenye madirisha matatu au manne, alafu baadaye unaambiwa, mfano kama mimi TRA iko hapo Mwenge jijini Dar es Salaam, lakini baadaye naambiwa kwenda nafikiri Kibamba wapi kwenda kuchukua ile certificate yenyewe. Ukifika pale unaambiwa una leseni ya biashara ambayo tayari imelipia shilingi 200,000. Kwa hiyo ni mzunguko mrefu ambao mwisho mimi naweza kusema kwa nini serikali imeamua hivi. Yaani sijui kuna nini ambacho labda kimeikwaza serikali ikaamua sasa inataka kushughulikia kwa njia hii. Lakini mwisho nikasema sina nguvu ya kushindana na serikali, nitakachofanya basi nitajisajili.
Sasa Saleh Ali, umezungumzia kwamba kuna mlolongo mrefu wa kupata hii leseni. Endapo mlolongo ungekuwa ni mfupi, je, bado unaona ni sahihi kwa nyinyi mabloga kuwa na leseni rasmi kutoka mamlaka mawasiliano Tanzania TCRA, mamlaka ambayo inatoa leseni za vituo vya redio na televisheni sheni hapo Tanzania?
Naweza nikasema kuna 50-50. Moja, nilikuwa sioni kama kuna sababu kubwa sana ya kufanya hivyo, kwa sababu labda huenda serikali inakerwa na watu wengine labda ambao wanakosoa sana, lakini huenda wanaokosoa wanakosoa pia labda kwa kuzusha vitu. Sasa hiyo labda inaweza kuwa ni hofu ya serikali, na saa zingine inaweza kuwa inatuathiri na wengine, kwa sababu sisi wengine tunakosoa, lakini ninapokuwa na fact naweza kukosoa. Na mfano mimi blog yangu ni blog ya michezo, unakosoa vitu ambavyo naamini kabisa na kwenda kwa fact na kwa usahihi. Wakati mwingine nasema ni sawa kama serikali inataka itutambue kama ambavyo inatambua vyombo vingine, na kama tunatambulika. Sasa sijui serikali haijasema faida ya kutambulika ni nini, kwa sababu mimi nilitamani kuona hata tukikutana na watu wa serikali mara kwa mara, mara mbili mara tatu, wakatueleza umuhimu wa kusajili, kwa nini tunasajiliwa, faida ni nini, na sisi kama mabroga tunafaidika na nini, kwa sababu serikali na yenyewe inapotusajili na kutulipisha kodi na vitu vingine, yenyewe inatusaidia nini na sisi tuweze kufaidika, kwa sababu ndio serikali yetu na hapa ndio nyumbani kwetu.
Naam, ni Saleh Ali, mmiliki wa blogu ya Salehe Jembe, akizungumza nasi juu ya swala hili la usajili wa wale wanaomiliki mitandao na majukwaa vile vile ambayo yanatumika kuendesha mijadala katika mtandao, ambapo hivi sasa serikali ya Tanzania kupitia mamlaka yake mawasiliano TCRA ilitangaza kwamba wote wanaomiliki blogu hizo inabidi wapate leseni rasmi za kuendesha shughuli zao, ambapo hii leo imeelezwa kwamba 45 wamefanikiwa kupata leseni hizo. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Tukirejea tutaelekea nchini Kenya. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kwa undani, ambapo katika sehemu hii hii leo nchini Kenya imeelezwa kwamba wanamgambo wanaoshukiwa kuwa ni wa kundi la Al-Shabaab la Somalia walivamia msikiti mmoja uliopo Mandera kaskazini mashariki mwa Kenya unaofahamika kama Komor Haire majira ya saa 4 usiku wa jana Alhamisi mpaka majira ya leo usiku wa saa 8 ambapo kwa mujibu wa mtandao wa gazeti la The Daily Nation umeleza kundi hilo mara kadhaa limeshafanya mashambulizi katika maeneo hayo na kusababisha maafa kama vile vifo kutokana na mashambulizi yake ya kushtukiza. Kwenye line ya simu tunaye mwanahabari Huba Abdi. Huba, hebu tufahamishe taarifa za kina za tukio hili, manake umenidokeza kwamba umezungumza na mkuu wa masuala ya usalama wa eneo hilo.
Naam, asante sana. Kama ulivyoweza kuarifu ni kundi hilo liliweza kufika katika eneo hilo, na swali la kwanza waliweza kujua vipi kuwa ni kundi hilo kwa kuwa huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani na hakika misikiti yote imejaa kwa sababu ya sala za ibada ya kila wakati. Lakini wanasema kuwa wakazi wa eneo hilo waliweza kutoa taarifa kwa idara ya usalama eneo la Mandera na kusema kuwa watu hawa waliweza kujulikana kuwa si wakazi eneo hilo kwa sababu eneo hilo ni ndogo na wakazi wanajuana, na vile vile lugha ambayo wanazungumza wakazi wa Mandera na lugha ambayo wanazungumza wakazi wa Somali ni lugha ambazo zina utofauti kidogo. Kwa hivyo wakazi wa eneo hilo waliweza kutambua kwa haraka kuwa wale ambao waliweza kusimamisha maombi yao na kutoa hotuba kwao kwa masaa 5 kwa hakika walikuwa ni kutoka kundi la Al-Shabaab. Na kulingana na afisa huyo wa polisi anasema kuwa kwa sasa wameweza kuimarisha usalama, na anasema kuwa mara nyingi maeneo ambayo ni mbali kwa sababu eneo hilo liko kilomita 8 na mji wa Mandera mara nyingi yanakuwa yanapata haya mashambulizi kwa kuwa yako katika maeneo ambayo ni karibu na msitu. Kwa hivyo anasema kuwa wameweza kuweka usalama zaidi na wanafuatilia kabisa kufuata hadi pale walipoweza kuingia. Lakini afisa huyo anasema kuwa kundi hilo liliingia na likaweza kutoka, na ni ile uhusiano mzuri wao kwa uhusiano wao na wakazi ndiposa taarifa hizo ziliweza kufika kwa haraka, japo hotuba hiyo iliweza kutolewa mwendo wa usiku.
Na kile ambacho kinaelezwa hapo ni kwamba baada ya kufika eneo hilo walikataza watu kutoka msikitini na kufanya mahubiri yao ama kutoa hotuba ndani ya msikiti huo.
Naam, kama alivyoweza kuniarifu ni hivyo kuwa waliweza kusimamisha sala zao ambazo walikuwa kiendelea nayo kwa sababu kama alivyosema ni mwezi mtukufu sana na ibada ziko kwa wingi. Kwa hivyo waliweza kusimamisha ibada yao na wakawakalisha kwa muda wa saa 5 kuweza kutoa hotuba kwao, na ni kulingana na walivyokuwa wakitoa ilikuwa haambatani na vile ambavyo wao wanavyojua sala ama maombi, wakawa wanashuku kuwa hawa sio wenzetu, ndiposa ikawa niko haraka sana taarifa hizi ziliweza kufika kwa idara ya usalama na wao wakaweza kutoroka. Lakini ni kuwa ibada iliweza kusimamishwa, wakaanza kutoa hotuba yao, basi ndio ikawa ikajulikana hawa sio wenzetu. Kama alivyosema awali ni eneo ndogo sana, kwa hivyo kila mtu anamjua mwenzake, mtu yoyote mgeni akiingia katika eneo hilo anajulikana kwa haraka, na wakazi hao waliweza kutambua kuwa hawa sio wenzetu.
Na kile ambacho kilikuwa kinaelezwa katika ujumbe ambao walikuwa wanauwasilisha kwa waumini waliokuwepo katika msikiti inaeleza ni nini hasa?
Na wakazi hao wanasema ni tofauti na kama walivyokuwa wanajua maombi ya kawaida, ni kawa inaenda kinyume na kama walivyokuwa wao wanajua kuwa kawaida dini ya Kiislamu inafunza hivi na hivi. Kwa hivyo wao walipoingia katika msikiti ule na kuanza kuhubiri wakawa ni kama wanapotosha, na wakaona ile tofauti, kuna tofauti kubwa sana walivyozoea wao katika sala zao na ibada zao na kama wanavyojua dini, kwa sababu ni eneo ambalo asilimia tuweza sema hata 100 ni eneo ambalo ni Waislamu wanaishi, na maeneo haya yanapakana katika na mji wa Somalia. Kwa hivyo watu wanavuka na wengine wanaingia, kwa hivyo sala ama ibada za dini ya Kiislamu zinajulikana, na ikiwa mmoja itaweza kupotesha yule mtu ambaye anajua dini sana ataweza kujua kwa mara moja kuwa kauli ambayo inatolewa ni kauli ambayo ni ya kupotosha. Kwa hivyo kupitia matamshi ambayo alikuwa anatolewa pale msikitini na kundi hilo, ndipo ilifanya kazi hawa kuwa na shauku na kushuku kuwa hapana, hawa ambao wako miongoni mwetu kwa sababu wamevalia mavazi sawa, rangi ni sawa, kwa hivyo hakuna tofauti. Lakini kulingana walivyojiweka, kulingana na ujumbe ambao walikuwa wanatoa, ndipo wakazi wakagundua kwa haraka.
Na kile ambacho afisa huyo wa usalama amekieleza hapo ni kwamba kwa sababu katika msikiti mara nyingi kunakuwa na kiongozi wa msikiti ama imamu ambaye husimama na kutoa mawaidha. Sasa wao waliomba mpaka kufikia hatua ya kutoa mawaidha ama walitumia nguvu?
Na kwa mara nyingi wakati wa Ramadhani kuna ile swala ya tarawih, na ilikuwa imefika mwisho ile swala wakati wa watu kuelekea nyumbani, liposa wakaweza kurudishwa tena pale msikitini kuketi tena, maombi sasa yakaanza upya, hotuba ikaanza upya. Walikuwa ni watu ambao wanaelekea nyumbani kwa sababu walikuwa wamemaliza sala ya tarawih, na wakati mwingi watu wanapomaliza sala kuna wale ambao wanapendelea kuketi kusoma Quran, kuna wale ambao wanapenda kuketi labda kuzungumza mawili matatu na mashehe ama na wenzao kujadiliana, ndipo sasa kwao wamezuiwa sasa kutoondoka hadi pale hotuba iliyotolewa na kundi hilo iweze kukamilika na kuchukua masaa 5.
Kwa maana hiyo sasa taarifa za wao wana usalama kwamba kuna watu ambao tunawashuku kuwa ni wanamgambo wao wa Al-Shabaab uliwafikia vipi, na kuna juhudi yoyote waliifanya mpaka kufikia eneo hilo, ama taarifa hizo walizipata leo alfajiri mara baada ya kuamka?
Naam, kwanza usalama kwa sasa tuweza kusema imeimarishwa kwa sababu ni eneo ambalo kundi liliingia. La pili ni kuwa wakazi wa eneo hilo baada ya wao kuvamishwa katika huo muda wote, na kama tunavyojua baada ya masaa 5 ni takriban labda kuelekea mwendo wa asubuhi, na tunajua kuwa pia kuna ile sehemu ya kule ile daku ya usiku ndio mfungo tena wa Ramadhani uanze kwa siku. Sasa inakuwa baada ya wao kumaliza haya yote, ndipo sasa wakazi wa eneo hilo wakachukua jukumu mikononi mwao kuarifu idara ya usalama kuwa kundi hilo liliweza kuingia katika eneo lao na kuwapatia hotuba kwa masaa 5. Kwa hivyo ni ile uhusiano mzuri baina ya idara ya usalama katika kaunti ya Mandera na uhusiano wao na wakazi eneo hilo, ambapo uliweza kufanikisha juhudi ya kutambua kuwa eneo hilo liliweza kuvamiwa usiku wa kuamkia jana.
Sasa kwa juhudi ambazo zinafanyika hivi sasa, ni nini pengine kuona kwamba hali hii sije kujitokeza ama wanaweza kurejea siku yoyote, maana mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhan bado unaendelea?
Naam, kwa sasa usalama umeweza kuimarishwa katika eneo lote, katika eneo la Mandera, katika sehemu zote, iwe ni katika sehemu za miji, iwe ni katika sehemu za msitu, na maafisa zaidi wameweza kupelekwa, maafisa wa akiba, maafisa wa polisi, idara ya jeshi pia vile vile imeweza kujiunga angalau kuwapa waumini wa Kiislamu muda huu kuweza kutekeleza ibada zao kwa amani. Kwa hivyo kulingana na polisi ambaye alikuwa anazungumza naye, ananiarifu kuwa kama kuna mahali ambapo tuweza alisema ni salama kwa sasa ni eneo la Mandera, kwa sababu usalama umeweza kuimarishwa kwa 100%.
Na kwa hali tukiwa tunamalizia uba mpaka hivi sasa, siku za karibuni kundi hilo limeshafanya tukio lolote lile la mashambulizi?
Na mkuu, hadi tukio tu la jana hakuna jambo lolote au tukio lolote au kisa liliweza kuripotiwa ambalo liliweza kutokana na kundi hilo, sababu tena wengi wanajua kuwa kundi hilo wengi pia Waislamu, labda ni mwezi mtukufu wa Ramadhani wametulia walipo, lakini la jana liliweza kushangaza. Lakini pia polisi anasema kuwa hakuna aliyeweza kujeruhiwa, kwa hivyo walifanya tu hotuba yao na kisha kuondoka.
Asante sana Uba Abdi kwa kutufahamisha hayo, ambapo taarifa ni kwamba zilimeripotiwa hii leo wanamgambo wanaoshukiwa kuwa wa kundi la Shabab kutoka nchini Somalia walivamia msikiti mmoja uliopo Mandera kaskazini mashariki mwa Kenya unaofahamika kama Komor Haile majira ya saa 4 usiku mpaka usiku wa saa 8, kwa mujibu wa mtandao wa gazeti la The Daily Nation wa nchini Kenya. Kufika hapo basi tunakamilisha kwa undani kwa juma hili. Mimi ni Idi Ligongo, kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea kipindi hiki, shukran kwa kuwa nasi.